šobrīd ir aktīvais laiks, kad mēs mežā varam redzēt pagājušā gada izgraužu otrās paaudzes bojājumus, tātad kalstošās egles, kā rezultātā plānojam šobrīd sakopšanas un ierobežošanas pasākumus, veidojot sanitārās cirtas un šos te bojātos kokus nozāģējot un izvadot. Izgraužu bojājumi praktiski ir visā Latvijas teritorijā, Kurzemes pusē tas īpatsvars ir mazāks, protams, bet vislielākā, visā apdraudētākā teritorija ir Latgales Vidzemes reģioni, kur tad arī pagājušā gada izgraužu monitoringa rezultāti parādīja vislielāko bojājumu īpatsvaru.